ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวาระต่อแต่นี้ไปจะได้กล่าวถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาข้อที่28นั้นก็คือความเป็นผู้ว่าง่ายมงคลข้อนี้คือความเป็นผู้ว่าง่ายนี้เป็นธรรมะฝ่ายเดียวกับความอ่อนน้อมถ่อมตนตรงกันข้ามกับการว่ายากสอนยากซึ่งเป็นสมัครพรรคพวกกับความหัวดื้อความว่าง่ายสอนง่ายใครๆก็รับรองต้องกันหมดว่าเป็นความดีอย่างหนึ่งของทุกคนอยากที่จะให้ผู้อื่นมียิ่งคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนหรือครูบาอาจารย์หรือผู้ปกครองยิ่งทราบเรื่องนี้ได้ดีมากต่อให้ตนเองเป็นคนหัวดื้อสักเท่าไหร่ถ้ามีลูกมีหลานมีลูกติดหรือผู้อยู่ใต้ปกครองแล้วก็อยากจะให้คนเหล่านั้นเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายด้วยกันทุกคนถ้าใครบังเอิญได้ลูกหลานลูกติดหรือผู้ใต้ปกครองที่ว่ายากสอนยากก็มักจะพร่ำบ่นอยู่ว่าเป็นลูกเวรลูกกรรมถึงกับพ่อแม่บางคนต้องนั่งเศร้าโศกเสียใจกับวาสนาของตนเองตลอดไปเพราะได้ลูกที่ว่ายากสอนยากความว่าง่ายนั้นในภาษาบาลีท่านใช้คำว่าโสวจัสตาถ้าเป็นคนว่าง่ายท่านใช้คำว่าสุวโจสุวโจแปลว่าผู้ว่าง่ายโสวจัสตาแปลว่าความเป็นผู้ว่าง่ายคนว่าง่ายนี้ท่านแบ่งเป็นสองประเภทคือหนึ่งว่าง่ายเพราะอยากได้สองว่าง่ายเพราะอยากดีต่างกันนะข้อที่จะพึงทำความเข้าใจในเรื่องนี้ก็คือคนประเภทที่เรียกว่าคนว่าง่ายตามความเข้าใจของชาวบ้านทั่วไปหมายถึงคนที่ทำอะไรตามคำสั่งคำสอนของคนอื่นไม่คัดค้านไม่เถียงเรียกว่าคนว่าง่ายและถือว่าเป็นคนดีแต่ในหลักพระพุทธศาสนานั้นยังแยกประเภทออกไปอีกคือไม่ถือว่าคนที่ทำอะไรตามที่คนอื่นบอกเป็นคนดีเสมอไปไม่ใช่จะน่าสรรเสริญไปเสียทุกคนถึงจะถือว่าเป็นคนดีก็ดีอย่างชาวบ้านเท่านั้นเองไม่ดีตามหลักพระพุทธศาสนาดังที่พระพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้เป็นหลักฐานในกากจูปมสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระที่ทำตนเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเพราะเห็นแก่อามิสสินจ้างมีอาหารการกินเป็นต้นเราไม่เรียกว่าเป็นคนว่าง่ายเพราะเหตุใดเราจึงไม่เรียกก็เพราะว่าพระรูปนั้นถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นมาก็เลิกเป็นคนว่าง่ายเสียแต่พระรูปใดเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายโดยที่ตนเองมีความเคารพหนักแน่นในพระธรรมจริงพระรูปนั้นเท่านั้นเราจึงเรียกว่าเป็นคนว่าง่ายจากพระพุทธพจน์ที่ยกมาในพระสูตรนี้เชื่อเห็นว่าบุคคลที่ว่าง่ายนั้นมีสองประเภทคือพวกที่ว่าง่ายเพราะเห็นแก่อามิตรและพวกที่ว่าง่ายเพราะเห็นแก่ธรรมเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นว่าในโลกนี้มีคนว่าง่ายอยู่สองประเภทหนึ่งว่าง่ายเพราะอยากได้นะ ขาจะสอนอะไรก็ทำตามทั้งนั้นแหละแต่ไม่ใช่เพราะว่าเห็นแก่ธรรมคืออยากจะได้อย่างเดียวแต่อีกประเภทหนึ่งว่าง่ายเพราะเห็นแก่ความดีเห็นแก่ธรรมในสองพวกนี้พวกแรกพระพุทธเจ้าไม่ทรงรับรองว่าเป็นคนว่าง่ายเพราะใจมุ่งอามิตรเห็นแก่ได้เห็นแก่สินจ้างรางวัลเช่นลูกบางคนแสร้งธรรมเป็นคนเชื่อฟังพ่อแม่เพียงท่านปรารภอะไรสักอย่างก็รีบทำจะนำไปปฏิบัติตามทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ใจนั้นมุ่งเอาสมบัติที่ทำไปนั้นก็เพียงอุบายหรือมายาเท่านั้นจะทำให้ท่านหลงเข้าใจว่าตนเองเป็นคนว่าง่ายแล้วก็ทำพินัยกรรมยกสมบัติให้คนที่มีเจตนาอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงยอมรับว่าเป็นคนว่าง่ายแต่ในพระบาลีที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นั้นพระที่ว่าง่ายเพราะเห็นแก่ได้อย่างนั้นความจริงไม่ใช่คนว่าง่ายแต่เป็นคนเห็นแก่ได้ส่วนคนที่ว่าง่ายจริงๆหมายถึงคนที่ว่าง่ายเพราะเห็นแก่ธรรมพูดง่ายๆก็คือคนอยากดีคนที่ว่าง่ายเพราะอยากดีนี้เองพระพุทธเจ้าสรรเสริญในมงคลข้อนี้ว่าเป็นคนว่าง่ายแท้และจัดเป็นมงคลแก่ชีวิตมีข้อที่น่าสังเกตจิตใจของคนที่ว่าง่ายคือคนที่ว่าง่ายนั้นมีข้อที่น่าสังเกตลักษณะจิตใจของเขาคือการที่เราจะทราบว่าคุณธรรมคือความเป็นคนว่าง่ายได้มีอยู่ในจิตใจของผู้นั้นเพียงใดถ้าได้สังเกตความรู้สึกในขณะที่ฟังคำสอนถ้ามีใจมีธรรมในข้อนี้จะมีความรู้สึกอยู่สามอย่างคือหนึ่งรับคำสอนด้วยดีสองรับธรรมด้วยดีสามรู้บุญคุณของผู้สอนด้วยดีข้อที่หนึ่งที่ว่ารับธรรมด้วยดีรับฟังด้วยดีนั้นรับคำสอนด้วยดีนั้นคือเมื่อได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนกล่าวสอนจิตก็น้อมรับคำสอนนั้นด้วยความเบิกบานไม่มีอาการร้อนกระวนกระวายพูดง่ายๆคือไม่อึดอัดใจนั่นเองเราจะพบว่าบางคนนี่ครูบาอาจารย์สอนหรือพ่อแม่สอนหรือผู้ใหญ่ตักเตือนก็รับคำสอนด้วยไม่อึดอัดใจด้วยถือว่าเป็นความดีส่วนประการที่สองรับธรรมด้วยดีคือเมื่อได้ยินคำสอนที่ดีแล้วเต็มใจจะทำตามไม่มีอาการรีรออิดเอื้อนหรือกระบิดกระบวนไม่คิดว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วตนเองจะได้รับรางวัลอะไรจิตสัมผัสกับคำสอนโดยตรงไม่มีอามิตรเป็นสื่อคือทำตามโดยมิได้หวังตอบแทนเป็นสินจ้างรางวัลนี่ประเภทที่สองคือตั้งใจทำด้วยความจริงใจโดยไม่หวังว่าจะได้รับสินจ้างรางวัลหรือได้รับพินัยกรรมอะไรเป็นต้นนะแต่เห็นว่ามันเป็นความดีจึงทำตามส่วนประการที่สามนั้นรับรู้บุญคุณด้วยดีคือนอกจากรับคำสอนและทำตามคำสอนของท่านแล้วยังระลึกถึงบุญคุณของผู้ที่ให้คำสอนหรือผู้ที่ตักเตือนไม่ว่าเขาผู้นั้นจะเป็นคนอยู่ในฐานะเช่นไรและผู้ที่รู้ว่ารู้คุณในที่นี้ก็คือไม่ได้หมายเพียงความว่ารู้ถึงอุปการะคุณแล้วตอบแทนด้วยวัตถุสิ่งของไม่ใช่อย่างนั้นแต่รู้คุณด้วยความกตัญญูชั้นสัตบุรุษคือรู้จักความดีในตัวของผู้ให้โอวาทและผู้เตือนและตระหนักในความเคารพนอบน้อมของผู้นั้นฉะนั้นความเป็นผู้ว่าง่ายนี้ จะต้องสังเกตที่จิตใจของเราเองด้วยมีอาการรับรู้ถึงสามประการคือหนึ่งรับรู้คำสอนด้วยดีสองรับรู้ทำตามสามขออภัยก็สองรับรู้ทำตามคำสอนด้วยดีและสามรับรู้บุญคุณของผู้สอนด้วยดีจึงจะทราบได้ชัดว่าเป็นคนดีไม่ใช่ถือเพียงอาการภายนอกทีนี้ลักษณะของคนว่าง่ายเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนว่าง่ายนั้นมีลักษณะอย่างไรข้อนี้ก็มีลักษณะตัดสินตามคำสอนในพุทธศาสนาเหมือนกันคือมีพระสูตรอยู่สูตรหนึ่งซึ่งเป็นพระสูตรที่พระโมคคัลลานะเป็นผู้กล่าวคืออนุมานสูตรอนุมานสูตรนี้หมายความว่าถ้าเห็นใครมีลักษณะอย่างนี้อนุมานได้แล้วคือกะได้เลยว่าคนนี้เป็นคนดีหรือไม่ดีเป็นคนว่าง่ายหรือไม่ง่ายซึ่งพระสูตรนี้ปรากฏอยู่ในคัมภีร์มัชฌิมนิกายมูลปัณณาสพระไตรปิฎกเล่มที่12โดยพระโมคคัลลานะท่านกล่าวไว้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้ท่านกล่าวกับภิกษุนะว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าหากว่าแม้ภิกษุไม่ภาวนาตัวว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ควรที่ท่านจะว่ากล่าวได้แต่ภิกษุนั้นเป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายเป็นคนอดทนต่อคำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อนพรหมจรรย์ต่างก็สำคัญภิกษุนั้นว่าควรว่ากล่าวได้พร่ำสอนได้ทั้งสำคัญว่าควรถึงความไว้วางใจในบุคคลนั้นได้ต่อจากนั้นแล้วพระโมคคัลลานะจึงได้แสดงลักษณะของคนที่ว่าง่ายว่ามีลักษณะถึง16อย่างซึ่งขอถอดใจความมาในที่นี้เพียงง่ายๆ16อย่างคนว่าง่ายนะคือ1ไม่ใฝ่ต่ำคือไม่รู้อำนาจแก่ความอยาก2ไม่ยกตัวคือไม่ยกตนข่มท่าน3ไม่เดือดดาลคือไม่ขี้โกรธไม่ฉุนเฉียว 4. ไม่ผูกโกรธคือไม่ผูกอาฆาตจองเวร 5. ไม่รังเกียจเหยียดหยามคือไม่รังเกียจเพราะฤทธิ์ของความโกรธ 6. ไม่ต่อว่าต่อขานคือไม่พูดคำที่เสียดแทงด้วยความโกรธ 7. ไม่โต้เถียงคือไม่โต้ตอบผู้ตักเตือน 8. ไม่ตะเพิดคือไม่ลุกลานผู้ตักเตือน 9. ไม่ย้อนคำคือไม่ปลักปลำหรือย้อนคำผู้ตักเตือน 10. ไม่กลบเกลื่อนคือไม่พูดนอกเรื่องไม่แก้ตัวบิดพลิ้ว 11. พอใจตอบคือเมื่อถูกซักถามก็พอใจตอบไม่ปิดบัง 12. ไม่หลบหลู่ไม่ตีเสมอคือไม่ดูถูกดูแคลนหรือต่อว่าผู้ตักเตือน 13. ไม่ริษยาตรณีคือไม่เป็นคนใจแคบ 14. ไม่โอ้อวดไม่เจ้าเล่ห์คือไม่อวดตัวหรือเล่นเล่เพทุบาย 15. ไม่เป็นคนกระด้างดูหมิ่นผู้อื่นคือเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ยกตนข่มท่าน 16. ไม่ถือต่อความเห็นของตนเองไม่ดื้อรั้นคือไม่ทำตามอะไรตามใจตนเองเป็นผู้เชื่อฟังนี่16ข้อนะลักษณะของคนที่ว่าง่ายแต่ถ้าใครมีลักษณะอย่างนี้นั้นก็จัดเป็นคนที่ว่าง่ายแน่นอนแต่ก็ไม่ใช่หาได้ง่ายนักเพราะบางทีย้อนเอาเลยนะบางทีก็ทำกระบิดกระบวนเราก็พบมากอ่ะใครที่มีลูกมีหลานมีสิทธิ์นะจะพบ ว่าลักษณะคนที่หัวดื้อเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรทีนี้ลักษณะของคนว่ายากนั้นก็คือมีลักษณะตรงกันข้ามกับว่าง่ายโดยพระโมคคัลลานะท่านกล่าวไว้ในพระสูตรนี้เช่นกันว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม้ถ้าภิกษุได้ปรนนาตัวไว้ว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ควรที่ท่านจะว่ากล่าวได้แต่ภิกษุนี้เป็นคนว่ายากเป็นผู้ไม่อดทนไม่รับคำสั่งสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนั้นเพื่อนพรหมจรรย์ต่างก็ไม่คิดว่าภิกษุนั้นควรว่ากล่าวควรพร่ำสอนทั้งไม่คิดว่าควรถึงความไว้วางใจในบุคคลนั้นอันนี้ก็สอดความง่ายๆคือคนใดมาปรารถนาแก่เราบอกว่าขอให้ท่านช่วยตักเตือนข้าพเจ้าด้วยนะข้าพเจ้าจะทำตามทุกอย่างแต่พอเอาก็จริงเป็นคนหัวดื้อเป็นคนกระด้างลั้นถ้าเป็นเช่นนี้ถึงเขาจะปรารถนาอย่างไรก็ถือว่ามีลักษณะหัวดื้ออยู่นั่นเองลักษณะของคนที่ว่ายากนั้นก็มีลักษณะ16ประการเหมือนกันคือตรงกันข้ามกับลักษณะว่าง่ายคือ1ไฟต่ำคือรู้อำนาจของความอยาก2ยกตัวคือยกตนข่มท่าน3เดือดดาลคือฉุนเฉียวขี้โกรธ4ผูกโกรธคือผูกพยาบาทผูกอาฆาตจองเวร5รังเกียจเหยียดหยามคือรังเกียจด้วยอำนาจของความโกรธ6ต่อว่าต่อขานคือพูดคำที่เสียดแทงด้วยความโกรธ7คิดโต้แย้งคือโต้ตอบผู้ตักเตือน8คิดตะเพิดคือลุกลานผู้ตักเตือน9ย้อนคำคือปลักปลำย้อนคำผู้ตักเตือน10กลบเกลื่อนคือพูดแก้ตัวและบิดพลิ้ว11พูดทะเลทลายนอกเรื่องคือพูดนอกเรื่อง12พูดปิดบังซ่อนเงื่อนคือทำอะไรปิดแล้วก็ไม่ยอมเปิดเผยแม้จะถูกซักถาม13หลบหลู่ตีเสมอคือเป็นคนไม่มีความกตัญญูใครทำดีไว้กับตนก็พยายามหลบหลู่ตีเสมอเหยียบย่ำเขาไป14ริษยาตรณีคือเป็นคนใจแคบใครมาแนะนำอะไรก็รับไม่ได้เกรงว่าเขาจะเหนือตนเขาจะดีกว่าตน15โอ้อวดเจ้าเล่คือชอบอวดตัวหรือพูดเล่นเล่หาเพทุบาย16กระด้างหัวรั้นคือเป็นคนแข็งกระด้างไม่ถือตัวแต่เป็นคนแข็งกระด้างและถือตัวจัดพระสูตรนี้ท่านเรียกว่าอนุมานสูตรคือเมื่อฟังเข้าแล้วก็เอามาเทียบเคียงกับตนว่าดีหรือไม่ดีเอามาเทียบเคียงในตัวเราอย่างเราฟังก็แล้วนี่เอามาเทียบเคียงที่เรามีคุณธรรมเหล่านี้ไหมถ้าเรามีคุณธรรมเหล่านี้แสดงว่าเรามีมงคลข้อนี้แต่ถ้าเราไม่มีคุณธรรมเหล่านี้ก็แสดงว่ามงคลข้อนี้ไม่มีในตัวเราเฉพาะในพระสูตรนี้ท่านยังให้เราได้เปรียบเทียบเพิ่มเติมขึ้นว่าเมื่อเรามาเปรียบเทียบแล้วว่าในส่วนที่เป็นคนว่าง่ายนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็พยายามสร้างให้มีขึ้นในตนส่วนที่เป็นคนว่ายากนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็สร้างให้มีในตนแต่ในพระสูตรนี้พระโมคคัลลานะท่านสอนวิธีเปรียบเทียบให้ฟังไว้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายในธรรมทั้ง16ข้อนั้นภิกษุพึงพิจารณาด้วยตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นคนใฝ่ต่ำรู้อำนาจของความอยากหรือไม่หากพิจารณาดูรู้ว่าตนเองเป็นคนใฝ่ต่ำรู้อำนาจแห่งความใฝ่ต่ำก็ควรพยายามละความประพฤติชั่วนั้นเสียแต่ถ้าหากว่าเมื่อพิจารณาแล้วได้ทราบว่าตนไม่มีความใฝ่ต่ำไม่รู้อำนาจในความอยากภิกษุนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั้นทีเดียว มันศึกษาปฏิบัติอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนหมายความว่าถ้าเราพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่าเรามีคุณธรรมเหล่านี้ก็ให้เกิดปีติปราโมทย์ขึ้นแต่จากอนุมานสูตรนี้พยายามสังเกตดูนะว่าปกติพระมหาโมคคัลลานะนั้นท่านเป็นผู้มีฤทธิ์เนี่ยน่าจะแสดงธรรมที่เกี่ยวกับหมายปราบคนที่หัวดื้ออะไรต่างๆมีฤทธิ์เพราะท่านเป็นผู้ที่มีฤทธิ์แต่ปรากฏว่าธรรมเทศนาของท่านนี้พูดถึงความเป็นคนอ่อนน้อมไม่หัวดื้อเป็นคนที่เป็นธรรมะที่ตรงกันข้ามลักษณะกับฤทธิ์ทีเดียวแล้วคำสอนของพระมหาโมคคัลลานะนั้นไม่มีมากมีน้อยเพราะท่านไม่ชำนาญในการแสดงธรรมเหมือนพระสารีบุตรเป็นต้นหรือพระมหากัจจายนะธรรมะของท่านจึงมีไม่มากแต่ในอนุมานสูตรนี้เราจะพอจะเห็นชัดว่าท่านทั้งที่เป็นพระที่มีฤทธิ์น่าจะกำราบคนที่หัวดื้อต่างๆด้วยอำนาจฤทธิ์แต่ท่านกลับสอนธรรมะที่เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายทีนี้ในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้ายกย่องพระที่ว่าง่ายไว้คือยกย่องพระลาทะคือในบรรดาสาวกที่พระพุทธเจ้ายกย่องนั้นเกี่ยวคนว่าง่ายนี้พระพุทธเจ้ายกย่องพระลาทะพระลาทะนั้นเป็นผู้ที่บวชในพุทธศาสนาด้วยยัตติจตุตถกรรมคำว่ายติจตุตถกรรมนั้นคือบวชด้วยมีสงฆ์เป็นใหญ่เหมือนการบวชในปัจจุบันเนี่ยการบวชในพุทธศาสนานั้นมีอยู่3แบบคือ1เอหิภิกขุพระพุทธเจ้าทรงบวชได้เองบวชนี้บวชง่ายฮะคือเพียงแต่พูดว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์เท่านี้ก็เป็นพระแล้วทีนี้ต่อมาภายหลังอนุญาตให้สาวกบวชให้ท่านเรียกว่าติสรณคมนูอุปสัมปทาคือการบวชด้วยการถึงไตรสนาคมคือรับศีลนะรับศีลแต่รับไตรสนาคมพุทธังธัมมังสังฆังเนี่ยถึงพระไตรสนาคมเนี่ย3ครั้งก็เป็นพระแล้วทีนี้ตอนหลังนี้พุทธเจ้ายกเลิกการบวชทั้ง2ประเภทแรกเสียมอบสงฆ์ให้เป็นใหญ่บวช ด้วยยัตติจตุตถกรรมคือมีสงฆ์เป็นใหญ่ยัตติจตุตถกรรมนี่คือตั้งยัตติหนึ่งครั้งคือเสนอเป็นยัตติหนึ่งครั้งว่าจะบวชผู้นี้แล้วที่ประชุมสงฆ์จะรับไหมแล้วก็เสนอเป็นอนุสาวนาคือแปลยัตตินั่นเองแปลยัตติ3ครั้งในการแปลยติ3ครั้งถ้าไม่มีใครค้านเลยผู้นั้นก็เป็นภิกษุแล้วเพราะฉะนั้นการบวชในพุทธศาสนานั้นจึงเป็นลักษณะประชาธิปไตยและประชาธิปไตยที่เขาทำในสภาในปัจจุบันเสนอยติและแปลยติ3ครั้งนี่พระพุทธเจ้าทำมาก่อนและก่อนนานนักหนาแล้วเพราะเป็นลักษณะที่มอบให้สงฆ์เป็นใหญ่เหมือนทางประชาธิปไตยที่มอบให้ประชาชนเป็นใหญ่แล้วพระลาทะพอท่านได้บวชเข้ามาแล้วท่านจะเป็นคนว่าง่ายก็ท่านได้อาจารย์คือพระสารีบุตรซึ่งพระสารีบุตรนั้นก็เป็นคนกตัญญูกตเวทีคือพระสารีบุตรนั้นได้รับพระลาทะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพราะลาทะนั้นเป็นคนยากจนมาอาศัยอยู่ในวัดอยากจะบวชแต่ไม่มีใครบวชให้พระพุทธเจ้าจึงประเดียงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าใครระลึกถึงอุปการะของราธะได้ไหมราธะพราหมณ์นี่ได้ไหมพระสารีบุตรว่าระลึกได้ไปเจ้าข้าในวันหนึ่งข้าพระองค์ไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์พราหมณ์ผู้นี้ได้ใส่อาหารบิณฑบาต1ช้อน1ทัพพีก็ระลึกถึงบุญคุณนี้ได้อยู่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงให้ราธะนี้บวชพระสารีบุตรก็ให้ราธะนี้บวชแล้วก็ให้เป็นลูกศิษย์แล้วก็พระราธานี้ก็เชื่อฟังคำสอนของอาจารย์นะและอาจารย์ก็เป็นพระที่ ามีคนเคารพนับถือมากเพราะเป็นอัครสาวกและเป็นคนกตัญญูกตเวทีในวันหนึ่งพระพุทธเจ้าปรารภพระสารีบุตรและพระลาทะได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายอันผู้ที่ชื่อว่าภิกษุควรเป็นผู้ว่าง่ายเหมือนพระลาทะแม้ถูกอาจารย์ชี้โทษกล่าวสอนอยู่ก็ไม่ควรโกรธแต่ควรถือผู้ให้โอวาทว่าเหมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้แล้วพระองค์ได้ตรัสเป็นพระคาถาซึ่งถอดเป็นไทยออกมาว่าบุคคลพึงเห็นผู้ชี้โทษอยู่เสมอผู้ชอบกล่าวคมผู้มีปัญญาว่าเหมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้บุคคลควรคบคนเช่นนั้นซึ่งเป็นบัณฑิตเพราะว่าเมื่อบุคคลคบคนเช่นนั้นก็จะมีแต่ความเจริญหามีความเสื่อมไม่พุทธภาษิตข้างต้นนี้สอนให้เป็นคนว่าง่ายรับคำสอนด้วยความเคารพไม่ถือว่าผู้กล่าวสอนชี้โทษคือให้ถือว่าผู้กล่าวสอนชี้โทษเหมือนกับผู้บอกขุมทรัพย์ให้อย่าไปโกรธเมื่อเขากล่าวตักเตือนสั่งสอนเพราะเมื่อทำได้เช่นนี้ก็จะมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมอันนี้ข้อนี้ตามหลักพุทธศาสนานั้นถือว่าคนที่เขามาตักเตือนเรานั้นอย่าไปโกรธเขาเพราะเหมือนกับเขามาชี้ขุมทรัพย์ให้แก่เราและสมมุติว่ามีใครสักคนหนึ่งข้าไปเตือนชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนยากจนก็บอกว่านี่มานี้สิท่านไปนั่งขี้เกียจอยู่ทำไมนี่ขุมทรัพย์มันอยู่ตรงนี้ท่านก็ขุดลงไปสิท่านจะได้ขุมทรัพย์ชายคนนั้นก็ไม่โกรธที่เขาดูถูกว่าตัวเองขี้เกียจอยู่ทำไมแล้วก็มาขุดเอาก็ได้ขุมทรัพย์เพราะนั้นคำสอนคำเตือนที่คนอื่นบอกเตือนสั่งสอนก็เหมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้ฉะนั้นจึงไม่ควรโกรธควรรู้สึกถึงบุญคุณก็ควรจะขอบคุณว่าขอให้ท่านจงมาตักเตือนข้าพเจ้าเสมอเถอะขอขอบคุณท่านเป็นอย่างมากแต่คนที่มาตักเตือนเรานั้นแบ่งเป็นสองประเภทนะคือผู้ที่ชี้โทษเรามีสองประเภทประเภทที่หนึ่งชี้โทษด้วยความหวังดีประเภทที่สองชี้โทษด้วยหวังจะประจานความผิดคือบางคนนั้นชี้โทษแบบพ่อแม่ชี้โทษให้ลูกหลานได้เห็นผิดแล้วก็จะประพฤติดีแต่บางคนนี่ไม่ต้องการประจานพยายามจ้องว่าเราผิดอะไรบ้างก็เอามาประจานเลยบุคคลทั้งสองประเภทนี้เราควรถือบุคคลประเภทแรกเท่านั้นคือผู้เตือนด้วยความหวังดีว่าเหมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้แต่บุคคลประเภทที่สองนั้นเราไม่ควรถือประมาณทีนี้บุคคลที่เป็นคนว่าง่ายนั้นย่อมได้ผลดีหลายอย่างท่านกล่าวไว้ว่าผลดีของความเป็นคนว่าง่ายคือไม่ต้องเสียอะไรเลยมีแต่ทางได้ฝ่ายเดียวถามเราเสียอะไรบ้างไหมเราว่าง่ายนี่อ่อนน้อมถ่อมตนนี้ไม่มีแต่ได้ไม่เสียอะไรเลยเพราะนั้นเขามักจึงกล่าวว่าความเป็นผู้ว่าง่ายนั้นไม่ต้องเสียอะไรเลยมีแต่ทางได้ฝ่ายเดียวผลของความเป็นว่าง่ายก็มีถึง7อย่างทั้งหมดนะ1ย่อมได้รับความรักความเอ็นดูจากคนทั้งหลายคนว่าง่ายนะ2ย่อมได้รับความอนุเคราะห์สงเคราะห์ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากคนทั้งหลายได้ง่าย3ทำให้เป็นที่เมตตา อยากได้นำซ้ำพร่ำสอนของคนทั้งหลาย4ทำให้ได้รับโอวาทอนุสาสนีอยู่เสมอ5ทำให้ได้ธรรมะหรืออุบายดำเนินชีวิตอันเป็นที่พึ่งแก่ตนเอง6ทำให้ละความผิดชั่วต่างๆได้7ทำให้บรรลุธรรมชั้นสูงได้ง่ายเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ว่าง่ายนี้ควรที่เราจะทำตนให้เป็นคนที่ว่าง่ายเพราะเป็นมงคลอย่าเป็นคนว่ายากเพราะเป็นอัปมงคลการว่าง่ายนั้นมีคุณประโยชน์ดังกล่าวมาแล้วและเป็นการสร้างมงคลที่พึ่งแก่ตนเองอย่างหนึ่ง พราะฉะนั้นผู้ที่หวังความสุขความเจริญแก่ตนก็ควรทำตนให้เป็นคนว่าง่ายก็จะได้รับมงคลข้อนี้ตามสมควรแก่การปฏิบัติของตนการพูดเรื่องความเป็นผู้ว่าง่ายอันเป็นมงคลข้อที่28ในวันนี้เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญความเป็นมงคลจงมีแด่ทุกท่านผู้ทำตนเป็นคนว่าง่ายด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ